Tantara faharoa toko fafito ambin'ny folo. Josafata nandimby any Asaraina. Ary Josafata zanaky Asa no nanjaka nandimby azy, ary nitomboery ary tena tamin'ny Israely izy. Ary namponina miaramila tamin'ny tanàna manda rehetra eran'i Joda izy, sady nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanànany Efraima efa azy ny Asaraina. Josafata nanaraka ny lalan'i Davida ka nametraka fanitsim-pivavahana. Ary Jehovah nomban'i Josafata satria nandeha tamin'ny nalehan'i Davida rainy izy dia ilay tamin'ny voalohany fa tsy mba nitady ireo bala. Fa Jehovah Andriamanitry ny rainy kosa no notadiaviny ary araka ny didiny no nalehany fa tsy mba araka ny fanaon'i Israely. Koa dia nampitoerin'i Jehovah teo an-tanany ny fanjakana. Ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'i Josafata ka dia nanana harena sy voninahitra be izy. Ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalan'i Jehovah dia noravany tsy ho eo amin'i Joda ny fitoerana avo sy ny asera. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka ny mpanapaka izy dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia hampianatra tany amin'ny tanànan'i Joda. Ary nisy levita koa niaraka tamin'ireo dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asaela sy Semiramota sy Jonatan sy Adonia sy Tobia ary Tob Adonia levita mba amin'ny Elisam sy Joram mpisorona. Ary nampianatra tany Joda ireo ka nentiny ny boky ny lalànan'i Jehovah dia nitety ny tanànan'i Joda rehetra izy ka nampianatra teny amin'ny olona. Josafata ny tomboery ireo lehilahy maheriny. Ary nitahotra an'i Jehovah nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina ny Joda ka dia tsy nisy niady tamin'ny Josafata ireo. Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy volahetra ho an'i Josafata. Ary ny Arabo koa nitondra ondry amanosy dia ondry lahy 700 sy osy lahy 700. Ary Josafata ny anahery indrindra ka nanao trano fiarovana sy tanàna fitehirizana tany Joda. Ary nanana fananana betsaka tao amin'ny tanànan'i Joda koa sy miaramila lehilahy mahery tany Jerusalema izy. Ary izao no nandaminana azy araka ny fianakaviany avy. Ny mpifehy arivo tamin'ny Joda dia adina komandy, ary ny feiny dia lehilahy mahery telo etsy. Ary nanarakaraka azy dia Joananina komandy, ary ny feiny dia valoalina ambroetsy. Ary nanarakaraka azy indray dia Amasia zanak'i Zikri, ilay nanolo tena ho an'i Jehovah, ary ny feiny dia lehilahy mahery roa etsy. Ary tamin'ny Benjamina dia Eliada lehilahy mahery, ary ny feiny dia lehilahy roa hetsy mitondra tsipika sy ampinga. Ary nanarakaraka azy dia Jozabada, ary ny feiny dia valoalina ambiray etsy efa voaomana iady. Ireo no mpitoetra tamin'ny mpanjaka afa-tsy izay nampitoerin'ny mpanjaka tany amin'ny tanàna mimanda eran'i Joda rehetra.